A nosa decisión de dimitir é simple e llanamente para desbloquear unha situación que se está dando no Concello de Mondariz. Non? Temos que ter en conta que o Concello está nunha situación económica moi, moi, moi delicada e que necesita ter presupostos e que ten que ter un goberno que teña capacidade para quitar adiante uns presupostos e que teña capacidade para aprobar un plan de proveedores do Estado e que teña capacidade para poder tomar as medidas de axuste que nos van a requerir desde o goberno. Está claro que para iso necesitamos un goberno que teña capacidade de poder negociar e de poder aprobar cousas e está claro que con nós é imposible porque os partidos de oposición ni se prestan a negociar nin siquiera a falar. Entón, como para nós o máis importante son os veciños e veciñas de Mondariz, entendemos que unha das solucións, ou quizás a única solución en este momento, sea dar un paso a un lado para que esta situación se desbloquee e que despois os veciños xulguen por sí mismos como se fan as cousas e como fan as cousas aquí os tres partidos de oposición que le van votando da man durante este ano e desde moito máis tempo, non? Pero, bueno, o principal para nós é o respeto aos nosos votantes e aos nosos veciños. Entendemos que este é un feito doloroso, pero que é a única solución.